Vriende, baie dankie, dit is dan vir ons tyd om voort te bou op die woord, en ek het die laatste week gefokus op die woord, en ek gaan net weer laatste week sy boodskap vir u voorhou. Ons het vandag bou ons voort met die oog op laatste week, en laatste week het ons met u gepraat oor die oorwinningsverklaring van Psalm 119 vers 11. Ek, 'n persoonlike verklaring, het u woord, 'n woordverklaring, in my hart, 'n hartsverklaring, gebere, dat ek teen nie sal sondig nie, 'n heiligmakingsverklaring. Daarby het ons laas week stilgestaan, vriende, en ek wil afsluit hierdie week met die gedagte van die woord, en ek wil kom lees uit 2 Timoteus hoofstuk 3, vanaf vers 1 tot 17. Nou, terwille van tyd gaan ek baie vinnig die eerste gedeelte lees, en eintlik net vir jou kaart opsom wat daar is, alhoewel ek sê ek het daarom nog tyd, so kom ons gaan dan saam lees uit 2 Timoteus 3 vers 1. Maar, dit is nou Paulus, wat skryf aan 'n jong predikant, ons nou al praat oor Timoteus, sê, maar weet dit, Timoteus, dat in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan die ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou van hierdie mense af. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arm vroue gevange neem en met sonde belaai en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Kyk na die woorde. Onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder so voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Dis nou die dwarswinde wat waai, nee, hier vers tot in vers 9, die dwarswinde waai, en mense binnen in die geloofsbeweging, is hier goed word waar by hulle, met ander hulle die godsdienst buiten, maar hier binnen het niks verander nie. Nou sê hy, met die oog op die eerste 9 verse, maar jy, Timoteus, maar jy, het 'n navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, leidsaamheid, vervolginge, leiding soos my te beet geval het in Antiochië, Iconium, Lystra, wat vervolging ek nie al verdra het nie, en die Here het my het allemaal verlos, en allemaal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus sal vervolg word. Maar die goddelose mense en die bedrieër sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle verlei en verlei word, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy het geleer het, en dat jy die, van kleins af die skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, so dat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Tot daar die woord van die Here, vriende, vir volgende geleentheid, en ek gaan met u deel uit hierdie gedeelte vers 14 tot 17, maar bly in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, en dan gaan hy aan en hy sê, hoekom moet jy daarin bly, want die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, so dat die mens van God volkome kan wees, vir elke werk volkome toegerus. Ek praat met u volgende vriende uit die tema, terwyl ons fokus die laaste 2 weke op die woord was uit hierdie tema, 'n dringende vermaning, bly by die woord. 'N dringende vermaning, ook in 2025, vriende, is bly by die woord. As dit in Paulus se tyd kort na die ontstaan van die kerk reeds so gegaan het, hoe lyk het vandag 2025 meer as ooit 'n dringende oproep, 'n dringende vermaning vir jou en vir my as kerk, as kerkraad, as pa, as ma, as sonskoolonderwyser, as lidmaat, bly by die woord. Want daar is geweldige dwarswinde wat waai, daar is stemme wat opgaan, daar is baie dinge wat ons aandag van hier af wil bring, vriende. Baie vinnig, wie was Timoteus? Vriende, hy was Paulus' geestelike seun. Sy oupa, ag sy ouma en sy grootouma het van die waarheid van die skrif geleer. Hulle het vir hom al hierdie goed gewys. Hulle was ryp en ons glo, soos baie kommentaarskrywers, dat hulle was so ryp, dat Paulus het net aangebied en toe aanvaar hulle die Here Jesus. En toe het hy saam Paulus begin werk, jy gaan sien daar waar hy sê, jy is deur my deur al die dinge het jy gesien, jy was saam, jy het saam my beweeg. Timoteus het 'n Griekse pa gehad met 'n Joodse ma, 'n baie toegewyde ouma, 'n baie toegewyde ma, en hulle het hom groot gemaak aan die hand van die woord van die Here, en hulle is, word uitgelig daarvoor. Waarom doen Paulus hierdie oproep aan Timoteus, vriende? Vir 'n paar redes. Omdat binne die bestek van 'n paar jaar, na die kerk gestig is, het die dwaalleer begin inkom, en hoor my lied vandag, dit het nog nie gestop in 2025 nie. Dis een dwaalleer na die ander dwaalleer, na die ander dwaalleer, wat kort inkom, en die kerk is maar te gewillig om saam te gaan, ek dank die Here weer eens, vir hierdie denominasie waarin u en ek kan behoort. Wat nie eers daai tyd toe hulle die vertalings verander het, dit verander het, die gesê, ons bly by die oorspronklike woord, ons bly by die ou vertaling, maar dit is die korrekste vertaling. En al die winde wat gekom het van soveel kante af, is hierdie kerk gespaar, en hierdie kerk staan vandag nog sterk, met sy roeping, om Jesus Christus alleen te verkondig, om die woord in hoë achting te plaas, is 'n kerk wat nog glo aan die geïnspireerde woord van God, en omdat ons vandag daar is, vriende, dit is hoekom hy om waarsku, want daar is baie dinge wat jou gaan probeer wegrokkel van hierdie kernwaarheid af. Valsjene binne in die kerk. Timoteus se fondasie was reg, maar die aanslag was werklik en fel. Daar was dogmatiese uitdagings, met ander om jou dogma so 'n bietjie aan te pas, maar dis wat vandag gebeur. In 1968s met herlewing het die prediker gesê, so sê die Here. En is hierdie kerk se lees hy ook, daar is op die wapen, so sê die Here. Ja, soms raak die boodskap ongemaklik, maar ons bly by die woord, hoekom, dogmaties staan ons vas. Maar Fina was 'n jong man, en daar was baie versoeking op die jong mense se kant, dat ook sy deel was. Hy kon baie maklik ook moedeloos raak as gevolg van uitdagings en al die dinge wat hy, wat om ons sê is. Hy mag ook al gevoel dat hy is totaal onbevoeg om by so groot man soos Paulus oor te neem. En dit is soms oorweldigend as jy dink aan 'n dominee in die Prinsloo. As jy dink aan 'n dominee Kutsie, as jy dink aan 'n dominee Attie Olwaging. Hoe kom jy as 'n jong leraar gaan staan daar hou se spore vol? Jy sidder en beef, want dit is 'n geweldige taak. Nou hier was Timoteus ook. En Paulus sê vir hom, fokus op jouself, fokus op die woord, graaf jou in die woord. Moenie op enigiets anders staat maak, nie jou persoonlikheid nie, nie jou gewildheid nie, nie aan mense wat jy aan verbind is nie. Nee, fokus jy net op die woord. Ken die waarheid, want die waarheid sal jou vry maak. Vriende, hy sê ook vir Timoteus, mooi luister, hy sê hartlik nie rond agter elke dwaallering aan nie. En dis wat vandag gebeur. Jy moet heeltyd hier vure doorslaan wat iemand sê dit, dan sê iemand jy dit, en dan sê iemand jy dit. Nee. Fokus jy net op die waarheid. Kind van God, ken die waarheid. Ken die waarheid. Jy sal dadelik die leuen herken. Daar is 'n geldvervalsingseenheid in Amerika, wat jy kan blinddoek. Hulle gaan vervalste geld optel deur om te voel en om te ruik. En die vraag is, hoe word hulle opgelei? Hier is die antwoord. Vir 2 volle jaar doen daai eenheid opleiding en hulle word net aan die regte noot blootgestel. Vir 2 jaar word hulle net aan die regte noot blootgestel. In so 'n mate, hulle weet hoe voel hy, weet wat weeg hy, weet hoe ruik hy, hulle herken hom, en die oomblik sal hulle iets vat wat fake is, weet hulle dit. Jy moet die waarheid ken, vriende. Dan sê onmiddellik hierdie dwaalleraar kan ken en jy kan raak sien, dit is nie wat het beteken nie. So vandag is ons op dieselfde plek, vriende. Die winde van verandering is daar. En jy en ek word opgeroep weer op nuut vandag, laas week en die week, om soos 'n bytjie onsself in die stuifmeel in te wikkel en onsself te belaai met die woord van die Here, want dit is ons behoud. Nou kom ons vra die vraag, waarom is daar so 'n dringende vermaning om te bly by die ouers? Waarom sê jy dit wag vir die doopouers? Waarom sê ek dit vir die grootouers? Waarom sê ek dit vir die gemeente, vir ma en pa, vir oupas en oumas? Waarom sê ons dit vir jou? Waarom sê die woord 'n dringende vermaning, bly by die woord? Waarom? Drie redes. Die eerste rede, want die woord is deur God ingegee. Ons lees dit saam in 2 Timoteus 3 vers 16. Want die hele skrif is deur God ingegee. Vriende, hierdie Bybel wat ek en jy het, kom deur 'n baie, baie besondere proses van keuring en keuring en keuring wat deur die Jode gedoen is, die Joodse kerk. Hulle het die verskil geken tussen 'n feit en 'n waarheid. En hierdie Bybel van jou saamgestel oor 1500 jaar, deur 40 outeurs in 3 kontinente. Dis 'n boek van profesieë. En ek het laatst vir jy gesê, vir een profesie om waar te kom, wat is die kans, sê die geleerde manne, 100 kilometer breë gat, 100 kilometer, maak om 2 meter diep, maak 2 randnote wat oor die hele area van 100 vierkante meter kan strek, vat 1 2 randnote en sit 'n kruis op hom en sit hom tussen hulle in en begrawe hom. Die kans dat iemand met die eerste oogopslag 'n 100 kilometer vierkante plek van 2 meter diep, daardie 2 rand gaan kry met die kruis op, dis die kans wat hulle gee dat hierdie profesie oor hierdie klomp jare kan waar word. En elke profesie in die woord het waar geword. Daarom weet ons, hierdie woord is deur God ingegee. Dis 'n bo natuurlike boek. Met ander woorde, wat sê ons as ons dit sê? Petrus kom verduidelik vir ons dit so. Hy sê, ons het 'n profetiese woord wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee soos 'n lamp in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester in jou hart opgaan. Terwyl jy veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif is 'n saak van uitleg nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Vriende, dit is hoekom die Bybel 'n wonderlike, bonatuurlike, natuurlike boek is, dat God mense kon opwek. Hulle kon inspireer om te sê, skryf dit, geef hulle visioene, skryf dit, en hoe die goed by mekaar kom, en hoe hy vandag die mees gehate boek in die wêreld is, hoe hy vandag die mees geliefde boek in die wêreld is, hoe hy vandag die boek is wat gesoek word, wat bemin word deur baie, is absoluut bonatuurlik. Ook vat jy terug na laas week se oordenkings toe. Wat is die doel van die Bybel? Waarom het God die Bybel vir ons gegee? Onthou jy, kan jy onthou laas week? Drie gedagtes. In die eerste plek, dit openbaar God aan ons, sy persoon en sy krag. As dit nie was vir die woord nie, sou jy niks van God geweet het nie. Maar openbaar in tweede plek vir ons die leer van die verlossingsplan. Daar is 'n verlossingsplan wat begin in Genesis en eindig in Openbaring. Regdeur loop daai goue lyn van Christus tot in die begin tot die einde. Dit is God se verlossingsplan. Hoe gaan jy hemel toe? Deur die verlossingsplan van God aanvaar wat in die Bybel geopenbaar word. Dit is God se unieke verlossingsplan. Wat is die derde rede hoekom God die woord vir ons gegee het? Om jou en my as kind van God toe te rus. Ons te verander soos klei verander word, soos die pottebakker dit wil hê. God doen dit deur sy woord. Deur sy gees, deur jou geloof, en saam gebeur daar iets fenomenaals. Jy sien, jou geloof moet ontwikkel. Waar kom geloof vandaan? Romeine 10:7, die geloof is deur die gehoor. En die gehoor moet waarna luister? Na die woord van God. Waar moet die woord vandaan kom? Dit moet gepredik word. Wie moet dit predik? Hulle wat gestuur is. Jy sien, dis God se plan. Daarom sy bly by die woord. Nou vriende, wanneer hy praat van die woord hier wat die grootouers onderhou het, dan praat hy natuurlik van die Ou Testament. Maar later skryf Petrus, wat Jesus se tweede command was, skryf hy oor die briewe van Paulus, en ek wil hê jy moet kyk, hoe ag Petrus Paulus se geskrifte? 2 Petrus 3 vers 15, en ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met wysheid, wat hom gegee is, aan julle geskryf het. Sien jy wat sê hy? God het vir hom daai wysheid gegee, nie hy nie. Net soos in al sy briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan. Daai Paulus praat baie keer van die verborgenheid wat hy met ons meedeel, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Vriende, God het die hele skrif ingegee. En Paulus kom later en hy ken hierdie skrif, hy het gelewe, hy het verkondig, en ja, al die negatiewe strome kom in, al die ander verdwalings kom in, en Paulus skryf hierdie verskriklike woorde. Soos van tevore gesê het, sê ek nou weer, luister mooi, as iemand een evangelie verkondig in stryd met wat julle ontvang het, laat hom een vervloeking wees. Ek het nou onlangs weer in my huis gestaan, toe die klomp daar in my deur klop, of in my hek staan en ruk. Toe gaan ek uit, toe sê ek, weet, ek gaan vandag baie ordentlik wees. Julle moet asseblief gaan, want ek is een kind van die Here. En Paulus het gesê, as julle kom met een ander evangelie, wat my verkondig is dier die woord, moet julle een vervloeking wees. Ek wil nie vervloek nie. Maar dis hoe sterk Paulus hieroor gevoel het. Hoekom? Hulle die woord van God kom afwater, hulle die woord van God kom verander, hulle die woord van God kom met dwaalleringe deurspek van dag 1 af. En het hou nie op nie. Maar hy sê die hele skrif is deur God ingegee, beteken ook dit is volledig. Vind dat die dwaling sit altyd iets by die woord. Het jy al agtergekom? As ons kom en ons sit en ons sê, kom ons praat oor die woord. Nee, ons het nog hierdie boekie ook by. Dit is nou die boekie van so en so en so en dit is wat ons nou byleer. Ja, ons gebruik nie eintlik daai Bybel nie. Ons het ons eie vertaling wat ons nou gebruik. Nee, hulle voeg iets by. Dit is altyd iets wat bykom. Hulle sit doop by. Jesus is nie genoeg vir sekere mense. Jy moet gedoop word. Nee, vriende. As jou kerk doop is het reg, maar jy hoef nie gedoop te word om te red geword nie. Die rower die kruis het die kaas gehad om jy te gaan katkeseer, in een lidmaat te word en gedoop te word, bietjie groot klein water, maar hy het nie kans gehad nie. Hy het die Heer Jesus aanvaar en hy is gered. Jesus alleen is wat die skrif vir ons leer. Kyk wat sê Judas se brief, geliefdes, terwyl ek met alle ywer aanwend om julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek noodsaaklik gevoel om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry, luister nou baie mooi, vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Hierdie geloof, hierdie evangelie, hierdie woord is eenmaal oorgelewer. Vandaar begin al die vervalsings en die leens wat ingestroom word, maar nee, dis eenmaal oorgelewer, bly daar. By Openbaring sê ook verder, as jy van hierdie boek wegneem, as jy van hierdie boek wegneem, is daar vir jou groot probleme. En wat sê predikante vandag vir mense? O, moet nie die boek Openbaring oopmaak nie. Jy gaan so verdwaald word. Vind as die Here ons dat wil verdwaal het, sou hy nie vir ons iets anders geskryf het nie. Hoekom die woord? Nee, as jy die Bybel aanvaar as die woord van God, as jy die profesie van God aanvaar as die woord van God, en aan die hand van die skrif daarna kyk, dan verklaar die Openbaring soos ons het ook recht doen, en soos die grootste evangeliese kerk in die wereld recht doen. Moet nie wegvat nie. Hoekom steek jy om weg? Nee, dis wat gaan gebeur. Hy gaan verder en sê, hierdie woord wat deur God en Gees bly tot in alle ewigheid. Dit gaan eens nooit verander nie. Jesus sê, die hemel en die aarde sal verby gaan, maar my woorde sal nooit verby gaan nie. Julle is weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende woord van God, wat bly tot in ewigheid. 1 Petrus 1, 25, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Vriende, hierdie woord staan vas. Hoekom? Want hy is deur God ingegee. Jy het een van die kostbaarste besittings in die bestaan van die mensdom, is die Bybel, die woord van God. Bly by dit, wees lief vir dit, pas het op, sorg dat jy by die kerk is, luister na die woord, luister na elke lering wat vir jou gegee word, toekom, want hierdie woord is deur God ingegee, it's God breathed, God is daarin, en u en ek wat die Here ken, is verander deur hierdie lewende woord. Bly by die woord, 'n vermaan, hoekom, tweede gedagte. Omdat hierdie woord nuttig is, hy is deur God ingegee, maar hy is ook nuttig. Ons lees daarvan in 2 Timoteus 3 vers 16. En die hele woord is deur God ingegee en is nuttig. Nuttig. Nou wat beteken nuttig? Kom ek gee vir al die sinonieme. Dit is bruikbaar, die woord is bruikbaar, hy is dienstig, hy is funksioneel, hy het 'n funksie, hy is handig, hy is nodig, hy is paslik, hy is voordelig, hy is genoegsaam, hy is produktief en hy is effektief vir die lewe. Nou die laas week, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Help my, deur te hou na u woord. Maar hoe weet hy wat in die woord is as hy in die woord is nie? Dis 'n nuttige woord, vriende. Dis is iets wat jy vir baie goed kan gebruik. Ek het probeer dink aan nuttige goed by my huis. Weet jy wat is die mees onnuttige ding? Is die remote van my TV. Want ek kan hom net daarvoor gebruik. Kan die kat daarmee gooi. Maar kan nie behoorlik my iets krap met hom nie. So ek kan nie baie, hy is nie baie nuttig nie. Maar weet jy wat is die nuttigste ding in my huis? Is daai tool wat in my kar as jy maak ons so oop aan sy mes dan sê hy hierdie skoor daar en daar is die koer uit 'n tang en jy kan enigiets met hom doen. Kyk as jy daai ding het as jy MacGyver jy gaan enige plek jy maak enige kluis oop jy maak enige kar reg. Sien net daai tool het. Ek weet nie wat noem hulle hom nou nie. Help my. Leatherman, as hy. Dis 'n funksionele tool. Nou hy sê die woord van God is hierdie nuttige bron van krag, hierdie inligting wat jou lewe totaal kan verander. Hy's nuttig. Gaan baie vannacht vir jou net die teks voorhou, maar hy sê die woord van die Here, hy sê, die wet van die Here is volmaak, het verkoop die siel. Getuienis van die Here is gewis, het gee wysheid aan die eenvoudige. Die beveel is reg, het verblei die hart, het suiwer verrig die oë, dit bestaan tot in ewigheid. Luister verder, doen hy, is begeerliker as goud, die knegt word daardeur gewaarsku. Laat die woorde van my mond en denk of my hart welbehaaglik wees. Wat sê hy? Ek wil in die woord wees. Dis hoekom dit belangrik is om by die woord te bly, want is deur God ingegee en is 'n nuttige woord. 'N Woord wat jou lewe totaal kan transformeer. Kos gaan vinnig en nuttig toe. Nuttig tot wat? Eerste plek nuttig tot lering. Maar die hele woord is deur God ingegee en is nuttig tot lering. Nou baie interessant as jy kyk na die woordjie lering, gaan kyk na die Engelse vertaling in die King James en sê profitable for doctrine. Vinde doctrines of dogma. Dis wat belangrik is. Gaan vra vir dominee Heergie daar op kweeskool, wat is die gevreesde vak vir 'n student? Wat het al menige student laat oppak en terug gaan werk toe? Dogmatiek. Want hulle op kweeskool leer vir jou daai goed, jy moet hom ken op die punte van jou vingers. Hoekom? Want sonder dogma is jy oop vir enige dwaling. Sonder dogma het jy nie inhoud van jou geloof nie. Jou dogma is jou leer aangaande God. Die woord leer vir jou wat reg is en wat verkeerd is. Kom ek gee vir jou so 'n paar dogmas, die lering oor skepping. Wat word vir ons kinders geleer oor die skepping, vriende? Die woord leer iets anders. Wat leer die woord oor 'n man en vrou? Wat leer die wêreld? And if you don't teach your children, the school is going to do that for you. Hoor my. Die huwelik, hoe lyk die huwelik? God sê dit is die huwelik. Buiten dit alles is verkeerd. Die sondeval, die heiligheid van God, die 10 gebooie, verloreheid van die mens, die verlossingsplan, heiligmaking, ons kan aangaan, die wederkoms, is alles dogma. Hy sê, hierdie woord is belangrik tot lering of doctrine. Jy moet dit vasmaak. En daarom preek ons ook aan julle die hele raad van God, sê Paulus. Ek het nie net opgehou met dit nie, vriende. Ek het vir jou vertel, daar is 'n hel. Ek het vir jou vertel, daar is 'n verdoemenis. Ek het vir jou vertel, dat dit sonde wat jy doen, sê Paulus. Ek het julle die hele raad van God verkondig. En dis natuurlik die uitdaging ook in die gemeente, nê. So is nuttig tot lering of doctrine, om daar te wees. So dit is waar jou doctrine vandaan kom. Doctrine is belangrik. Wat sê mense vandag? Ek luister so baie mense... Hulle vraag vir jou, waar glo jy? Ach nie, wat ons glo nie, dis mos maar net liefde, is mos verhoudingsbou. Waar kry jy dit? In watse bolle lees jy dit? Die woord sê, bly in die woord. Kry jou doktrines daan, weet wat jy glo. Vandag word in Christelike kringe geleer dat Jesus was nie regtig uit 'n maagd gebore nie. Basta, dit is 'n dwaling. Daar word geleer in kerkeviene vandag om ons heen, daar is nie regtig iets soos die hel nie. Bly by jou doktrine. Weet waar jy glo, kom terug en bly in die woord, dis jou lering, maar ook tot weerlegging. Die Here se woord is deur God ingegee en is nuttig ook tot weerlegging. Een mooi Engelse woordjie is correction. Hoeveel van ons, kom op, wys gou vir jou net een voorbeeld. Hoeveel van ons, en steek jou hand op, want ek is daar, het gedink, ek moet net goed genoeg Christen probeer wees. Ek moet goeie werke doen. Ek moet net meer belijs wat ek sonde doen. Ek moet net God net outweigh met my goeie werke. Dan sal ek dalk die hemel maak. Hoeveel van ons het so gedink? En toe baars daar bom. En jy hoor in hierdie kerk, waar ek het gehoor het, jy is 'n verlore sondaar, en jy kan met jou kerk die Here nie behoed, tevrede stel nie, jy moet gered word, jy moet dit bely, jy moet na Jesus toe kom en om aanvaar, en toe dit met my gebeur, en my wil geweet, toe maak daar skille van ons oë af, wat het gebeur? Ons is weer lê, in ons leen. Jy gaan nie hemel toe, omdat jy gedoop is nie, jy gaan nie hemel toe, omdat jy lidmaat is nie, jy gaan nie hemel toe, omdat jy predikant is nie, jy gaan hemel toe, omdat jou naam geskryf is in die boek van die lewe, en jy Jesus wragtig ken, en as jy hom ken, sal jy het weet, en jou lewe sal daaroor getuig. Hierdie woord is 'n tweesnydende swaard, sê Hebreërs 4 vers 12, hy bring daai duidelike scheiding, hierdie woord vriende, in die begin was die woord was by God, en die woord was God, word een lig wat kom, en die wense wou het nie gehad, en hoekom hart op hulle weg van die woord af, van die woord openbaar sonde. Dis ek wanneer die woord te wil hê. Dis die woord se deel, is om jou te weerlê, te correct in jou error. En Paulus skryf dit ook. Kyk wat sê hy vir Timoteus, sê ek besweer jou. Kyk as hy harde woord, ek besweer jou dan voor God en Here Jesus, wat die lewe en die dode sal oordeel. Verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want as hulle tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar in die gehoor gestreel wil wees. En vind dit is waar ons vandag in. Kry die regte dominee. Kry die ou wat saam met ons die sonde kan doen. Kry die ou wat saam met ons na hierdie goed toe gaan. Kry die ou wat saam met ons die klassies klink. Kry hom. Dis 'n lekker dominee. Kry hom. Nee. Kry 'n kerk en kry 'n predikant wat die woord van God hoog ag en jou hierdie waarhede leer. Dis se daar tot regwysing, maar dis ook dit, of, dit is wat die vorigene, tot weerlegging ook tot regwysing. Regwysing beteken eenvoudig iets wat omgeval het, gaan ek nou regop maak. Die kat hart toe verby en hy op my twee pekinesies speel en hardloop by een tafel om en as 'n blompot op my alles val uit. Nou moet jy die pekinesies uitkry, jy moet die tafel optel, die blompot by mekaar kry en sit hom op. Dit is wat het beteken om tereg te wys. Is om help en op te versorg, jy help reg en jy gaan versorg, baie vannag. Ek is die ware wynstok, my vader die lote, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra die maak hy skoon. Daar is 'n proses van teregwysing, dit is 'n proses waar die Here vir jou wys, jy is nou besig met die verkeerde dinge, en dit is seer, maar dit is teregwysing. Verder sê Petrus, doen hy teregwysing, hy sê, lê dan af alle boosheid en bedrog, skryf in die gemeente, en gefeistheid, en afguns, en kwaadpatery, en verlang soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardie kan opgroei. Sien jy die teregwysing? Help hulle reg in liefde. As ons sonde bely, kind van God, hy is getrou en regverdig, om die sondes te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig. Dit is teregwysing, om te sê, jy het nou droog gemaakt, maar die Here is nie kwaad vir jou nie, kom bely dit voor die Here. Dis wat teregwysing doet. Dis wat die woord doen. Dis wat jy die woord vat en jy lees om jy achterkom, kom die ding na vorentoe. Here, dis waarmee ek besig is. Here, die gedagtes wat ek dink is hier van u nie. Here, die bekommernis wat ek dra is hier van u nie, want ek lees dit nou in die woord. En dan vat jy dit na die Here toe, dis teregwysing. Dis 'n gebreekte been wat herstel word. Vriende, hier lê iemand nou uit 'n gebreekte been. As jy daar kom, hanteer jy hom rof of versigtig, help gou vir my. As dit jy is wat alleen met 'n gebreekte been, Magiel, hoe moet ons jou hanteer? Rof en onbeskof of sag en versigtig? Sag en versigtig. Right, dit is net so waar as het kom by hierdie goed. Sien, wanneer iemand hierdie val of dwaal of verkeerd is of nie meer op jou plek is nie, die Here lê op jou hart om met die persoon te gaan praat, dan gaan jy om die reg ruk deur 'n klap te gee en om sleg te maak nie. Jy gaan dit in versigtigheid doen, jy gaan die been versigtig herstel. As iemand gestruikel en ons skop hom en sê, staan gou op nie jong, nee jy sak af en jy help hom stadig op, vir al die ouer mense, help hom op, jy bring hom so, dis wat beteken, hierdie teregwysing, het is nie, is een lelike ding nie, en kom ons sê vir jou, sê die woord met jy doen, broeders, en sisters, as iemand evenwel, dat die een of ander son, misdaad oorval word, moet jylle wat geestelik is, so een reg help met die geest van, sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie self versoek word nie. So hy gaan aan, en hy sê vir ons, hy is nuttig tot leer, tot weerlegging, hy is nuttig tot teregwysing, hy is nuttig tot teregwysing, kom ons na die volgende toe gaan, my gedagte daar kort tot onderwysing en die geregtigheid. Dis waarvoor alles reg is, hy is tot onderwysing. Wat beteken onderwysing? Dis wat hy reeds ontvang het as kind. En as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, Timoteus, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise, en toe in jou moeder Eunice, waarvan ek het ook in jou, wat het gebeur met hierdie kind? En hierdie kind se lewe is ingebou, wat die waarheid oor Christus, die waarheid oor God, die doktrines van God, dis in hierdie kind ingebou. Onderwysing beteken to develop someone in, dis om iemand toe te rus in iets, dis om heel tyd te weet, ek rus nou vir jou toe. Dit is 'n Ou Testamentiese opdrag, vriende. Daarom moet jy die Here God lief hê met jou hele hart en jou hele siel, al jou krag, en hierdie woorde moet, wat ek beveel, moet in jou hart wees. Jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy by die huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. Jy moet bind as 'n teken op jou hand, as in jou oë. Jy moet op die deurposte van jou huis en die poorte skryf. Wat sê hy? Boom, bou, 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 bou in jou kinders in wat woord, waarheid, woord, waarheid, woord, waarheid. Vat jou kind, lees vir hom hierdie Bybelstories uit, die kind Bybelverhale uit, lees dit vir hom, laat dit vir hom bekend word. En wanneer hy by mekaar kom en al die saad kom by mekaar, dan gebeur dat die kind opgevoed word in die weë van die Here. 'N Gemeente opgevoed word in die weë van die woord. Daar het iemand gesê, if you don't teach our children who God is, someone else will teach them everything that he isn't. Vind dis wat vandag gebeur. Sien hier die geweldige oproep aan die kerk, aan ouers, aan die kerk, aan ons sonneskool, aan ouers, oupas, oumas, om te bly by die woord. Dis God ingegee, dis 'n nuttige woord. En uiteindelik gaan om die derde gedagte, waarom moet ons by die woord bly? Want die woord rus toe tot diens. Jy lees dit in vers 17. Sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke werk volkome toegerus. Vind jy hierdie woord rus toe? So baie keer kry jy nou hierdie klein laadjie daar op die straat, hy is al 13, 14 jaar oud, jy sê vir ek vir jou werk gee, hy sê vir jou, nee meneer, ek kan nie lees nie. Kan jy skryf? Nee meneer, ek kan nie skryf nie. Hoekom nie seun? Ek was nooit op die skool nie meneer. So is nooit opgevoed nie. In skoolwerk nie. Weet jy hoeveel mense is geestelik daar? Hulle doen dinge wat nie pas nie. Hulle luister na gesprekke wat nie daar is nie. En jy vra vir hom, ek het nie geweet nie. Nee, voet op. Anders voeter jy op. Voet op in die woord. Baie vinnig, wat beteken volkome? Ek gaan nou nie nou opsit nie, gaan jy nou alles weg hee. Kom ons sê gou vir jou, ek het 'n behoefte aan 'n studeerkamer. Nou kom bou, magiel hulle vir my 'n studeerkamer. Hulle gooi die fondasies, hulle bou die hele plek, hulle rig hom op, hulle verf hom uit, ruit is in, mat is in, dis nou grand, hy is volkome, hy is nou reg. Volkome beteken in eerste plek, dis volwassenheid, uit rypheid betref, volwassenheid. So, in eerste plek sê ons, volkome beteken volwassen, dit het iemand wat goed geword het in die geloof, is iemand wat jy kan vertrou, maar is ook as jy studeer kan wat nou gebou en geverf is, hy is reg. Maar stem jy met my saam, hy is nou gebou, hy is volkome, maar is dit al 'n studeerkamer? Nee. Hy is gebou, maar hy is nog nie studeerkamer nie. Baie keer kan ons geestelik op 'n plek kom waar ons redelik vorder, waar ons sê, nee, ek begin die pad van die Here loop, ek begin verstaan, ek sien die woord van die Here. Maar fine, wanneer ek daar studeerkamer nou wil gebruik, dan moet ek die tweede ding doen, ek moet hom weer volkome maak, en beteken ek moet hom toerus. Ek sit nou boekrakke in, ek sit 'n rekenaar in, ek sit my lesenaar in, ek sit 'n gemakstoel in, ek sit 'n tafeltjie daar met 'n doek oor, en mooi blomme, ek sit my grade op, en my voet is my vrou, my kinders, en my honde, en alles dik op. Nou is hy volkome toegerus. Sien jy die verskil? Jy en ek, vriende, moet opgroei in die geloof tot gehoorsaamheid, maar is nie genoeg nie. Jy moet funksioneel word. Jy moet hande uitsteek. Jy moet gaan bedien. Jy moet die Here Jesus se kerk kom opbou. Jy moet daar buite 'n merk maak. Ek sê het baie vir jou, ons hou nie Sondag kerk nie, vriende. Jy is kerk 7 dae week. Ons kom by mekaar as kerk, maar jy is kerk 7 dae week. Daar word ons daders van die woord en nie net hoorders wat ons self bedrieg nie. Hy het sommige gees, apostels, profete, evangeliste, herders, leraars, hoekom? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Tot in tyd terwyl jy nie jou plekkie gevind het en jou werk om verrig nie, is jy onvolledig in die wil van God. Dis wat beteken om toegerus te wees. Petrus sê vir ons, jy moet toeneem, hy sê, jy moet dit doen, en jy moet dit doen, en jy moet dit doen, en jy moet dit aanwend, en jy moet dit doen, en kyk hoe gaan aan, as jy broerliefde, en dan naaste liefde, en dit moet jy toeneem, en dan gaan hy aan, hy sê, en as jy dit doen, sal jy vrugbaar wees, as jy dit nie doen nie, dan is jy nie vrugbaar nie, vergeet eintlik van waar jy kom, wat Petrus vir ons sê. Daarom vind 'n dringende vermaning vanoggend, bly by die woord, Timoteus, luister wat sê Paulus, bly by wat jy geleer het. Ons hoor dit as predikante baie, bly by wat jy geleer het. En soveel manne, in die laaste klompe jare, het nie aggegee op dit wat vir ons geleer is nie. En ander leringe begin aanhang, sonder hulle lewens begin toelaat. En die Here het elk een van hulle deur die strukture van hierdie kerk uit die bediening uit verwyder. Verwyder. Bly by die woord. Want dit is deur God ingegee. Daarom omarm ek het, daarom is ek lief vir die woord, daarom gee ek ag op die woord, want het is 'n nuttige woord, vriende. En die nuttigheid doen baie dinge, hy geef my doktrine of lering, hy weerlee, hy help my reg, hy wys my tereg en hy rig my weer op, hy voed my op in geregtigheid, maak my soos die bruikbare kantoor, ek kan nou gebruik word. Kan die Here jou vandag gebruik? Kan die Here vir jou bediening gee of is jy nog nie daar nie? Kom daar, vriende, kom daar. Wat maak die woord? Hy rus jou toe volkome. Hy maak jou volwasse, hy maak jou iemand wat staan vir jou geloof, sodat jy elke goeie werke gaan doen wat die Here op sy hart let vir jou, en jy kan dit gaan doen tot eer van sy naam. Ek wil vandag vir jou vra, vriende, vat vandag 'n jaar terug, laas jaar hierdie tyd tot nou, hoe het jy toegeneem in jou kennis van die woord? Hoe het jy toegeneem in jou toewyding aan die Here? Hoe het jy toegeneem in jou kerk bywonings, lidmaatskap, verantwoordelikhede? Hoe het jy toegeneem in jou diensbaarheid aan die Here Jesus en aan sy kerk? Sien jy die kurwe, is hy op? Of het hy uitgeplat? Of is hy dalk afwaarts? Laat die Here die spieël vir jou ophou. Hy dring by ons aan. Bly by die woord. Doen wat die woord sê, kom in lyn met die woord. Moenie my seëninge vra, as jy my voorskrifte van die hand wys nie. Baie keer is iemand baie siek, die dokter geef een voorskrif vir ding wat kan help, maar hy gegee hom nie in nie, en sê, ek het nie tyd nie, of ek het nie geld nie, of ek het nie lus nie, klink het soos die kerk, klink het soos Christen in ons dag, hier is Godse voorskrif, gebruik dit, word toegerus, kom leer dit, gaan lewe dit, omarm dit, 'n oproep, in die laaste dae, bly by die woord. Mag ons doopouers, ons grootouers, al ons ouers, opnuut besef die geweldige verantwoordelikheid wat ons het teenoor ons kinders, teenoor ons jong mense. Nie om te sê, maak so nie, maar om te sê, kyk na pa, kyk na ma, en volg my. Mag die Here vir ons daarin kom krag gee. Amen. Ons dierbare, wonderlike Here, baie dankie dat ons vandag opnuut maar net by 'n plek kan kom waar ons opnuut weer besef dat sonder die woord kan ons nie gered word nie. Sonder die woord kan ons nie toeneem in genade en wysheid nie. Sonder die woord kan ons nie in heiligmaking groei nie. Kan ons nie gebruik word nie, kan ons nie gevorm word nie. U woord, Here, wat gepredik word, u woord wat op soveel vlakke, op soveel maniere uitgaan, is alles die deel om ons te vorm. O Heer, ek bid vir elkeen wat na my luister vandag, dat ons opnuut onsself sal kom spieël aan hierdie opdrag van Paulus aan Timoteus, ook vandag 'n opdrag aan elkeen van ons, en ons moet daarop antwoord. Stel ons in staat, in Jesus se naam. Ontvang die seën van die Here, vriende, en gaan bly in die woord. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Gees met u wees en met u bly, tot ons op 'n punt kom waar ons besluit om te bly by die woord. Amen.